Nu, visādā ziņā es biju pārsteigts, bet uzklausot iemeslus un šī ir ģimenes apstākļi, kāpēc viņi aiziet, es praktiski pieņēmu viņus iesniegumu, jo man bija šī lieta negaidīta, jo es arī augstu vērtēju viņus paveikto šajā amatā. Bet apstākļi tiešām bija tādi, ka bija jāpiekrīt un mēs rīkosim konkursu. Un es arī uzrunāšu gan inspekcijas darbiniekus, gan ministrijas darbiniekus arī aicināšu piedalīties konkursā.